Եթերում ազատություն ռադիոկան Նեբարի երեկո ստուդիայում Անուշ Մկրտչյան այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Երեկուսակցություններից բաղկացած ընդդիմադիր ելքում դեռևս կոնսենսուս չկա հետագա անելիքների շուրջ։ Ելքում այսօր հերթական նիստն է կայացել եւ Դաշինքում նորից վերջնական համաձայնության չեն եկել։ Երկընդդիմադիր խմբակցությունը լքեց Երևանի ավականու նիստը բոյկոտելով ընդդիմադիր մյուս խմբակցության Երկիր Ծիրանի առաջարկը։ Սասնա ծրերի գործով փաստաբանները բախվում են խոչընդոտների, Հայաստանում նոր զեկույց են ներկայացրել միջազգային փորձագետների գնահատականներով։ Դասադուլ նամակ երկրի նախագահին ֆլեշմոբ Շիրակի պետական համասարանի ուսանողները ընդդեմ ռեկտորի որոշումների։ Վլադիմիր Պուտինը եւս 6 տարի կղեկավարի Ռուսաստանը, այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններում հաղթել է Վլադիմիր Պուտինը։ Նա ստացել է ձայների ավելի քան 76%, հասած է տալիս քվեների 99%-ի հաշվարկը։ Պուտինին արդեն շնորհավորում են ԱՊՀ երկրների եւ մի շարք այլ պետությունների ղեկավարներ։ Հայաստանի գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորական իր ուղերձում Վլադիմիր Պուտինին բարեմաղթել է քաջ առողջություն, նորանոր մեծ հաջողություններ։ Սերժ Սարգսյանը նաեւ բարձր է գնահատել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը բացառապես խաղաղ կարգավորման ուղղված Ռուսաստանի կարևոր եւ հետեւոական միջնորդական ջանքերը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ուղերձում Ղարաբաղյան հակամարտության եւ Ռուսաստանի միջնորդական ջանքերին անդրադարձ չկա։ Ալիևը համոզմունք է հայտնել, որ Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ռազմավարական գործընկերության հետագա ամրապնդման ուղղված համատեղ ջանքերը կնպաստեն երկու երկրների ժողովուրդների շահերին, տարածաշրջանի խաղաղության, անվտանգության եւ զարգացման ապահովմանը։ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի ուղերձում նշված է, մեջբերում եմ, Արցախում բարձր են գնահատում ձեր անձնական ավանդը եւ Ռուսաստանի Դաշնության որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրի դիրքորոշումը Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության համապարփակ եւ արդարացի կարգավորման գործում, մեջբերման ավարտ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը շնորհավորելով Վլադիմիր Պուտինին, նրան նաև հաջողություններ է մաղթել երկրի արդիականացման գործում։ Էմանուել Մակրոնը նաև մտահոգություն է հայտնել Սիրիայի իրավիճակի եւ Բրիտանիայում Ռուսաստանի նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի թունավորման կապակցությամբ։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Բորի Ջոնսոնը Բրյուսելում այսօր ասել է, որ Սերգեյ Սկրիպալի թունավորմանը առնչություն չունենալու Ռուսաստանի պնդումները գնալով ավելի աբսուրդ են դառնում։ Դա ռուսական դասական ռազմավարություն ունե փորձել ճշմարտության ասեղը թաքցնել ստի եւ խափեության դեզի մեջ, ասել ենա։ Բորի Ջոնսոնը Բրյուսելում մասնակցում է Եվրամիության արտգործնախարարների նիստին։ Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարը, նախարարները այսօր ընդունած համատեղ հայտարարությամբ դատապարտել են ռուսաստանցի նախկին հետախույս երկակի ագենտ Սերգեյ Սկրիպալի թունավորումը եւ աջակցություն հայտնել Բրիտանիային։ Եվրամիության անդամ 28 երկրների արտաքին գործերի նախարարները իրենց համատեղ հայտարարություն նշել են, որ շատ լուրջ են ընդունում այդ հանցագործության համար Ռուսաստանի հավանական պատասխանատվության Լոնդոնի գնահատականը։ Եվրամիությունը անվերապահ համերաշխություն է հայտնում Բրիտանիային եւ աջակցություն հայտնում այդ հանցագործության մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու Բրիտանիայի ջանքերին, նշված է հայտարարությունում։ Նշեմ, որ Մոսկվան հերքում է մեղադրանքները։ Այսօր վաղ առավոտյան Դանիայի մայրաքաղաք Կոպենհագենում 4 մարտ մոլոտովյան կոկտեյլի վառվող շշեր են նետել Թուրքիայի դեսպանատան ուղղությամբ։ Տուժածներ չկան, շենքը թեթևակի վնասվել է։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակենք ծրագիրը։ Երեկուսակցություններից բաղկացած ընդդիմադիր ելքում դեռևս չկա կոնսենսուս հետագա անելիքների շուրջ։ Ելքում այսօր հերթական նիստն է կայացել եւ Դաշինքում նորից վերջնական համաձայնության չեն եկել։ Կուսակցություններից յուրաքանչյուրը իր պատկերացումներն ունի Սերժ Սարգսյանի հնարավոր իշխանավորման երրորդ ժամկետի դեմ պայքարելու շուրջ, փողոց դուրս գալ թե մնալ խորհրդարանում։ Չեն հավատում Դաշինքի փլուզմանը, չեն բացառում սակայն, որ կարող է տեղի ունենալ ամեն ինչ։ Ռուսանա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Ընդդիմադիր ելք Դաշինքում ընդգրկված երեք կուսակցությունները, քաղաքացիական պայմանագիրը, Լուսավոր Հայաստանն ու Հանրապետությունը առանձին կգործեն Սերժ Սարգսյանի վերարտադրությունը վարչապետի պաշտոնում կանխելու համար։ Նշենք, որ այսօր ավելի քան 2.5 ժամ տևած քննարկումից հետո ԵԿ-ն այդպես էլ ընդհանուր որոշում չկայացրեց, սակայն Դաշինքում ընդգրկված 3 ուժերը, քաղաքացիական պայմանագիրը, Լուսավոր Հայաստանն ու Հանրապետությունը համաձայնության են եկել, որ կուսակցությունները կարող են առանձին որոշումներ կայացնել և իրագործել դրանք։ Նշենք, որ ավելի վաղ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը իրազեկել էր Երևանի քաղաքապետարանին ապրիլի 1-ին և 3-ին Ազատության հրապարակում հանրահավաք, ապա երթ անցկացնելու մասին։ Ինչպես Ազատության հարցինի պատասխան նշեց ԵԼՔ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը, չի բացառվում, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչությունը այսօր կամ վաղը որոշում կայացնի Ազատության հրապարակում հանրահավաքներ անցկացնելու մասին։
Դաշինքում ճանապարհային քարտեզի շուրջ որոշում չկա, բայց արձանագրվել է կամ ըմբռնում, որ առաջիկա անելիքների վերաբերյալ կուսակցություններից յուրաքանչյուրը կարող է կայացնել որոշում իր անելիքների վերաբերյալ և իրագործել այդ որոշում։
Ճիշտ հասկացա, որ դուք որոշում եք կայացրել, որպեսզի առանձին 3 ուժերն էլ գործեն, և դա չի նշանակելու, որ Դաշինքը դրա արդյունքում կարող է պարակտվել։
Այսինքն ինչ ենք որոշել։ Որոշել ենք, որ կուսակցությունների յուրաքանչյուրը կարող է այս իրավիճակում իր անելիքների վերաբերյալ ունենալ պատկերացումներ և որոշումներ, որոնք 100%-ով չեն համընկնում գործընկերների ծրագրի և որոշումների հետ և կարող է իրագործել այդ որոշումը։ Սա առաջինը։ Երկրորդը, այս վաղը օրինակ ազգային ժողովի քառորդյա ազգային ժողովի հերթական նիստը սկսվում։ Եվ խմբակցությունը և Դաշինքը բնականորեն կշարունակի գործել իր խորհրդարանական հարթակում, և բնականաբար մենք մեր քննարկումները կշարունակենք։ Հիմա ի՞նչ է փոխվել, եթե միջև հիմա այս քննարկումները մենք իրականացնենք, ես ձեզ ասում եմ, որ կուսակցությունները առանձին որևէ որոշում չեն կայացնում, քանի որ կա դաշինքային ֆորմատով քննարկում, հիմա դաշինքային ֆորմատով քննարկումների շարունակությունը խոչընդոտ չէ, որպեսզի կուսակցությունները առանձին իրենց համար կայացնեն որոշում, ինչը չի նշանակում, որ Դաշինքով քննարկումները չեն շարունակվել։
Ամսի 3-ին եւ ամսի 1-ին, ինչպես որ դուք իրազեկել եք քաղաքապետարանին, դուք կգնաք հրապարակ եւ դա որևէ ձեւով չի խոչընդոտի, որպեսզի դուք շարունակեք քննարկել։
Ուրեմն, տեսեք, ամսի 1-ի եւ 3-ի վերաբերյալ ես արդեն ասել եմ, որ մենք այդ օրերին Ազատության հրապարակում գործողություն անելու որոշում չունենք եւ չենք էլ կարող ունենանք։ Հիմա, եթե կլինի կոնկրետ օրը, կոնկրետ տեղում գործողություն անելու վերաբերյալ որոշում, մենք դա կհայտարարենք։ Քաղաքացիական պայմանագիրը, այսինքն, հիմա կարող է հայտարարել, որ ինքը երբևէ որևէ տեղ անում է որևէ միջոցառում։
Փողոցից դուրս գալ չգալն է շարունակում մնալ ամենառանցքային, այսպես անհամաձայնությունները։
Ոչ, այսօրվա քննարկումների բոլոր սցենարներում փողոց դուրս գալու տարբերակը ներկա էր և ուղղակի տարբերությունները վերաբերվում են դրա կոնֆիգուրացիաներին։
Այդ հարցի շուրջ
պան Փաշինյան, 14+4 այդ ձեր առաջարկած ֆորմատը ուժի մեջ է մնում։
14+4 ֆորմատը քաղաքացիական պայմանագրի առաջարկն է։ Իմ անձնական կարծիքը 14+4-ի նկատմամբ դրական է, և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, վարչությունը սրա վերաբերյալ որոշում չի կայացրել և չեմ բացառում, որ այսօր վաղ կայացնի որոշում։
Իսկ իսկապես, ինչպես Լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչներն են նշում, ԵԼՔ-ում մեծամասնությունը դեմ էր ձեր առաջարկած ճանապարհային քարտեզին, դա այդքան անընդունելի առաջարկ էր, որ մեծամասնությունը Դաշինքում, ինչպես նրանք են նշում,
ասացի, որ այսօր մեր քննարկումների ընթացքում թե Լուսավոր Հայաստան, թե բոլորի պատկերացումներում կա փողոց դուրս գալը որպես հանգրվան և միջոց ներկա է։
Լուսավոր Հայաստանը դեմ չէ, փողոցին դեմ չէ Լուսավոր
Հայաստան։ Նրանք երբեք էլ չեն բացառել դա։ Նրանք երբեք էլ դա չեն բացառել։
Ինչ ենք ուզում տանել հուսախապանել մարդկանցը։
Հիմա
ասում եք, դուք ուզում եք տանել հուսախապության, իսկ իրենք դեմ են այդ առաջ։
Ես կներեք, այդպիսի մեկնաբանություններ տեղին չեմ համարում։
Ինչու՞ չեք ցանկանում բացել փակագծերը, որպեսզի հանրության համարել պարզենի, թե այս անվերջ ձեր քննարկումների պատճառը ո՞րն է։ Ինչ եք դուք առաջարկում, ինչու՞ մյուսները, ինչ եք թաքցնում, ինչու՞։
Հիմա ես ձեզ ասեմ, եթե նույնիսկ մենք օրինակ քաղաքացիական պայմանագիրը, օրինակ այսօր հաստատի վերջնական ծրագիրը, այդ ծրագիրը հնարավոր է մենք այսօր եւ վաղը եւ մյուս օրը չհրապարակենք, ուղղակի ասենք, որ մենք որոշում ենք կայացրել, իսկ որոշման ամբողջական փաթեթը կներկայացնենք գործողությունների ծրագրի առաջին օրը, որովհետեւ շատ հնարավոր է, որ մենք վնասակար ենք համարում այս փուլում բոլոր խաղաթղթերը բացելը։
Ես խորհրդին եմ, հնարավորները չեք բացում նույն այդ մտահոգությունը ունենալով հանդես։
Նաև, որովհետև եթե շատ մանրամասն ներկայացնենք, թե ինչ առաջարկներ կան, նշանակում է պետք է նաև այդ առաջարկներ բացենք, չէ՞ բոլորը, հետո ասենք ինչն է ինչին հակասում, կամ ինչ ինչի հետ չի համընկնում։
Դուք պարակտումը բացառում եք Եղդաշինքի պարոն Փաշինյան։
Ժորժ ջան, ես հետևյալն եմ ասում, որ երբեք ոչ մեկ որևէ բան չի կարող բացառել, հա, դա ոչ մեկ որևէ բան չի կարող բացառել։ Ես կարող եմ ասել, որ Դաշինքում ինչպես եղել, այնպես էլ շարունակում եմ մնալ առողջ աշխատանքային մթնոլորտ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ քաղաքապետարանից տեղեկանում ենք, որ սահմանափակվել է Նիկոլ Փաշինյանի եւ Վահագն Հովակիմյանի կողմից ապրիլի 14-ին ժամը 23:00-ից մինչեւ ապրիլի 15-ը ժամը 23:00-ն Ազատության հրապարակում նախատեսված հավաքի անցկացումը, առաջարկելով հավանք տանցկացնել ապրիլի 15-ին ժամը 9:00-ից 23:00-ն, իսկ երթ նիրազեկման մեջ նշված ժամին Ազատության հրապարակ, Մաշտոցի պողոտա, Գրիգոր Լուսավորչի փողոց, Իտալիայի փողոց, Վազգեն Սարգսյան փողոց, Հանրապետության հրապարակ, Նալբանդյան փողոց, Թումանյան փողոց, Ազատության հրապարակ երթուղով։ Հանրապետականը դեռևս չի հայտարարում, թե ով է լինելու հաջորդ վարչապետը, բայց շարունակում է խոսել Սերժ Սարգսյանի անփոխարինելիության մասին։ Նկատենք, հետխորհրդային երկրների շրջանում տարածված տենդենս է դարձել սահմանադրություն փոխելով երկարաձգել իշխանությունը, ինչը արևմտյան երկրների չափանիշներով կարող է հանգեցնել բռնապետության։ Ինչ ճակատագիր է սպասվում ժողովրդավարական սկզբունքներով առաջնորդվող Եվրամիության հետ բոլորովին վերջերս համաձայնագիր կնքած Հայաստանին։ Իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանն է նաև փորձել այս հարցը բարձել Լեհաստանի Սենատի արտաքին հարաբերությունների և Եվրոպական միության հետ կապերի կոմիտեի նախագահից։
Յուրաքանչյուր պետություն իրավունք ունի յուրովի կառուցելու իր քաղաքական դաշտը, կարծում է Լեհաստանի Սենատի արտաքին հարաբերությունների և Եվրոպական միության հետ կապերի կոմիտեի նախագահ Մարեկ Ռուցկին։ Ազատության հարցին, թե արդյոք Եվրոպայի համար մտահոգիչ չեն հայաստանյան զարգացումներն ու ընդդիմության արտահայտած մտավախությունը, որ Սերժ Սարգսյանը երկրորդ ժամկետի ավարտից հետո էլ կպահպանի իշխանությունը վարչապետի պաշտոնում, Հայաստանը մոտեցնելով ավտորիտար պետություններին, Մարեկ Ռուցկին պատասխանեց.
Каждый край ма право до властного кштаутования своего устройства политического.
Իրականում յուրաքանչյուր պետություն իրավունք ունի յուրովի կառուցելու իր քաղաքական դաշտը։ Ամենուրեք այդպես է, շատ հաճախ, եթե արմատական փոփոխություններ են իրականացվում, դրանք բուրըն քննարկումների են արժանանում։ Բնականաբար, եթե ներկայիս կառավարման մոդելը քաղաքացիների սպասելիքները չարդարացնի, ապա հաջորդ անգամ դուք հնարավորություն կունենաք փոխելու այն։
Ռուցկին նաև նշեց, որ Հայաստանում քաղաքական փոփոխությունների մասին խոսել է հայաստանյան քաղաքական գործիչների հետ։
Մեր աշխատանքային քննարկումների ընթացքում խոսվեց նաև տրանսֆորմացիայի մասին, հենց այդ փորձի փոխանակումը, քանի որ Լեհաստանը նույնպես այդ ճանապարհը անցել է։
Ինչ վերաբերում է այս օրերին միջազգային հիմնական թեմային, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վերընտրությանը, Մարեկ Ռուցկին ասաց.
Kolejne zwycięstwo prezydenta Putina umacnia jego pozycję w Rosji, ale
Владимир Путиնի վերընտրությունը բնականաբար ելը ավելի է ամրացնում իր դիրքերը Ռուսաստանում, սակայն միևնույն ժամանակ Ռուսաստանը տնտեսապես անկում է ապրում։ Ինչպես Ռուսաստանը, այնպես էլ Ադրբեջանը հույսը դնում են իրենց բնական ռեսուրսների վրա, սակայն զարգացման առումով դա հեռանկարային չէ։ Ես որպես տնտեսագետ կարող եմ ասել, որ հեռանկարը եւ զարգացումը տեսնում եմ մեր պետությունների տնտեսական հզորացման մեջ։ Եթե մենք տնտեսապես հզոր լինենք, կկարողանանք հաղթահարել բոլոր դժվարությունները։ Հույս ունեմ, որ Հայաստանի եւ Լեհաստանի միջև տնտեսական համագործակցությունը հնարավորություն կտա մեզ ավելի բարձր մակարդակի հասցնել։
Ապրիլի սկզբին Հայաստանի խորհրդարանը կվավերացնի Եվրամիության հետ նոյեմբերին ստորագրված համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Մարեկ Ռուցկին հայտարարեց, Հայաստանի կողմից փաստաթուղթը վավերացնելուց հետո Լեհաստանը հնարավորինս արագայն կվավերացնի, ինչպես նաեւ կմիջնորդի, որ այդ գործընթացը արագացվի նաեւ Վիշեհրադյան խմբի երկրներում։
Ի փոմոց ֆ պրոսպեշենյու ռատիֆիկացիա պրես գրուպե Վիշեհրադ։
Գործընթացը, Մարեկ Ռուցկին ասում է, բավական երկար կտևի, սա իրենց փորձից են ասում, սակայն կարևորը սկսելն է թեկուզ փոքր քայլերով։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրին, ապա Մարեկ Ռուցկին ասաց, Բրյուսելը մտադիր է ընդլայնել այն։
Բրյուսելը ցանկանում է արևելյան գործընկերության ծրագիրը ընդլայնել, ներառել այն ավելի մեծ ծրագրում և ֆինանսավորել այն։
Տաթևի Կլազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գործող նախագահն այսօր ԹՏՄ-ին տված հարցազրույցում պատասխանել է հարցին, թե արդյոք ապրիլին ինքն է դառնալու վարչապետ, մեջբերում եմ նախագահի խոսքից։ Այո, ես այսօր էլ չեմ հավակնում վարչապետի պաշտոնին, բայց ես նախապաշարումներով կամ քարացած մտածողությամբ առաջնորդվող մարդ ինձ երբեք չեմ համարել։ Ես չեմ կարող հաշվի չնստել իրականության հետ եւ համարել, որ չունեմ պատասխանատվություն ապագայի եւ ժամանակի մեջ մեր երկրի սահուն ընթացքի համար։ Ոչ մեկի համար էլ գաղտնիք չէ, որ խորհրդանական ընտրությունների արդյունքում քաղաքական պատասխանատվություն և կառավարություն ձևավորելու լիազորություն ստանձնած հանրապետական կուսակցության և կոալիցիոն հոյիդայի շարքերում ամենատարբեր ձևաչափերով թեման ամիսներ շարունակ քննարկվում է, թեև այդ քննարկումները դեռ չեն հասել կուսակցական ինստիտուցիոնալ հարթակներ։ Ինձ հետ էլ արդեն բազմաթիվ գործընկերներ խոսել են, չգիտեմ այս քննարկումները երբ կավարտենք, բայց եթե ի վերջո որոշենք, որ առաջադրվելու է իմ թեկնածությունը, ապա դա կլինի իմ մից մեկ հավելում, առայն որ սահմանադրական լիազորությունների ամբողջական իրականացմանը զուգահեռ ավելի շատ ժամանակ եմ հատկացնելու երիտասարդ քաղաքական լիդերներին մեր երկրի անցած տարիների երևացող եւ չերևացող ողջ փորձը փոխանցելու գործին։ Սա մի խնդիր է, որն այսօր չափազանց կարևոր է։ Բոլորս անելինք ունենք քաղաքական նոր առաջնորդների թրծման հարցում, անկախ նրանց կուսակցական պատկանելությունից, անկախ քաղաքական ներկա դիրքավորումից, ԹՏՄ-ին տված հարցազրույցում ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Երևանը ավականունիստն այսօր համեմատաբար հանգիստ է անցել, համեմատելով սրանից առաջ տեղի ունեցած ծեծ ու ջարդով ուղեկցվող նիստի հետ։ Այդուհանդերձ այսօրը լիստը մեկնարկեց բոյկոտով։ Ելք ընդդիմադիր խմբակցությունը լքեց Երևանի ավականունիստը, բոյկոտելով ընդդիմադիր մյուս խմբակցության Երկիր Ծիրանի առաջարկը։ Ավականուց վերադարձել է Անուշ Մուրադյանը։
Երևանի ավականու այսօրվա նիստը սկսվեց Երկիր Ծիրանի հասցեին հնչող քննադատությունների տարափով։ Օրակարգը հաստատելուց հետո ելքը մեղադրանքի սլակն ուղեց ընդդիմադիր կանանց կողմն ու հայտարարեց. Վազգեն Սարգսյանի փողոցի մի հատվածը ԱՄՆ 28-րդ նախագահ Վուդրո Վիլսոնի անունով անվանակոչելը առնվազն ոտնձգություն է Հայաստանի ազգային հերոսի հիշատակի դեմ։ Նշեմ, որ այսօրվա օրակարգում տեղ էր գտել ընդդիմադիր խմբակցության երկու նախագիծ։ Առաջինով առաջարկվում է Պարոնյանի անվան թատրոնից դեպի արտաքին գործերի նախարարություն տանող հատվածը վերանվանել Վուդրո Վիլսոնի անվամբ և նրա արձանը տեղադրել Վազգեն Սարգսյանի անվան փողոցի հարակից այգում, իսկ երկրորդով տեղադրել 2008 թվականի մարտի 1-ի 10 զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձան։ Ի դեպ, ելքից Ալեն Սիմոնյանն առաջարկեց 1 րոպե լրությամբ հոտնկայս հարգել հետընտրական արյունալի իրադարձությունների զոհերի հիշատակը, բայց ոտքի կանգնեցին միայն ընդդիմադիր ուժերը։ Քաղաքապետը, քաղաքապետարանի աշխատակազմն ու ավականու հանրապետական անդամները մնացին նստած։
Շնորհակալություն ցավում եմ, որ մնացածը չհարգեցին 10 տարի առաջ մահացած մարդկանց հիշատակը։
Վերադառնալով օրակարգին, ելքը հայտարարեց Երկիր Ծիրանի երկու նախագծերը փոխկապակցված են։ Ընդդիմադիր կանայք մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին հուշարձան տեղադրելու հարցը հիմնավորել էին ըստ Զարուհի Փոստանջանի 1996 թվականին Վազգեն Սարգսյանի հնչեցրած հայտնի նախադասությամբ. եթե ընդդիմությունը նույնիսկ հավաքի 100%-անոց ձայն, նրան իշխանություն չի տրվելու, իսկ իրենք այս տողերում հստակ միտում են տեսնում։
Ակնհայտ է դառնում, որ սա միտում է, պատվեր ու զազրելի պատվեր։
Ո՞վ եք դուք, որ նման մեծերին կպնեք վերլուծություն անեք ու գնահատական տակ։ Դուք ամբողջ կյանքում ծախողելու քանդել եք, արածներդ էլ էժանագին ցածրորակ ներկայացում է։ Հանրահավաք, երթեցանվավազք, 20 մարդ չեք կարողացել ձեր կողքը հավաքել, որ ձեր ունեցած երկու պլակատը տբռնեն։
Բիզնես շահի ու պատվերի հետ կապվեցին Երկիր Ծիրանի օրակարգում հայտնված նախագծերը, անգամ հայկական կեղծ Ժաննա Դարկի բնորոշում տվեցին ընդդիմադիր կանանց։ Զարուհի Փոստանջանն էլ մեղադրեց իր նախկին կուսակից Անահիտ Բախշյանին, ով ըստ իրեն Սերժ Սարգսյանի ձեռքերից մեդալ է ստացել, բայց հիմա ընդդիմության շարքերից է խոսում։
Որ գնացել էր այդ կեղտոտ արնոտ ձեռներից մեդալ էր վերցնում, այդ ժամանակ ինչ էր մտածում այդ տիկինը։ Իր ամուսնու սպանության մեջ մեղադրվող անձի ձեռքերից մեդալ էր ստանում։ Սա է մեր պատկերը, սա է մեր բարոյականությունը։
Ես խմբակցության որոշմամբ եմ ստացել այդ մեդալը, երկրորդ կարծիքը չի հնչել, որ եկեք չվերցնենք։
Խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանն էլ նշեց, քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը միտումնավոր է հարցն այդքան արագորակարգ մցրել, այնինչ երբ իրենք էին առաջարկում անվանափոխել փողոցները, հարցն ավելի ուշ ավականու դատին դրվեց։
Հանրապետականները ստեղծել են բացառիկ հնարավորություն, որպեսի ականատեսը լինեն երկու ընդդիմադիր ուժերի բախմանը հարց ու պատասխանի և ելույթների տեսքով։
Խաժակյանն ասաց, ունեն այնքան քաղաքական հասունություն, որ սադրանքին չեն տրվելու, ասաց ու 14 անդամներով դուրս եկան դահլիճից այդ հարցերի քննարկմանը չմասնակցելու համար։ Ներսում մնացին հանրապետականն ու երկիր Տիրանին։ Վերջինիս ղեկավար Զարուհի Փոստանջանը մոտեցավ ամբիոնին ու հակադարձեց. Իրենք պարտավոր են գնահատական տալ անցած 25 տարիների բռնապետությանը և այստեղ պատվեր չկա։
Եթե շահարկում է տեղի ունենում, շահարկողները դուք եք Ռոբերտ Քոչարյանի հետ ընկերություն արել, իրենց վարչապետությունը սպասարկել, Ռոբերտ Քոչարյանի հենց վարչապետության սպասարկողները, հենց այդ մարդիկ են, ովքեր այսօր երկ են ներկայացնում, եւ նույն Սերժ Սարգսյանի սպասարկողներն եք դուք։ Այնպես որ ձեր անունները, ձեր կեղտը եւ ձեր անբարոյականությունը կարիք չկա փաթաթել մեկ այլ ուժի կամ այլ անձի նկատմամբ։
Երկու նախագծերի վերաբերյալ ելույթներով էլ հանդես եկան ավականու հանրապետական անդամներ Գրիգոր Մինասյանն ու Լևոն Իգիթյանը։ Ճարտարապետի Իգիթյանին վրդովեցրել էր հատկապես այն, որ Երկիր Տիրանին քաղաքապետարանի սպառնում է դատի տալ, իսկ Վատիկանում Հայաստանի դեսպան Միքայել Մինասյանի եղբայրը Գրիգոր Մինասյանը քաղաքական պորնեկություն բնորոշեց Երկիր Տիրանիի վարքագիծը։
Ես որ իմ արածներ ես երկրի համար վզիտ դնեմ, քրիժակը ստանաս, դու ո՞նց ես ինձ դատի տալի։
Էժանագին շոուներն ու պարզունակ հժղժոցը ցավոք սրտի մեր հասարակության որոշ հատվածին դեռևս գրավում են, բայց դա ժամանակավոր է։ Ի դեպ, նույն կերպ էլ այսօր պոպուլյար են անորակ սերիալները։ Վազգեն Սարգսյանի հիշատակին ոտնձգող այս խմբակը, ասես դուս է եկել Ծիրանի հատիկ կամ Ծիրանի դժբախտություն զզվելի մի սերիալից։
Ինչ վերաբերվում է քաղաքական անբարոյականությանը, այդ անբարոյականությունը ձեր եղբորը պատկանող ըստ որոշ տվյալների լրատվամիջոցների այդ էկրաններից, եթերից հրապարակվում են, որոնցից մեկ այդ տգեղ անբարո սերիալների հեղինակը վերջերս Սերժ Սարգսյանից նաև ստացավ խորենացու մեդալ։ Այդ Դիանա Գրիգորյանի կողմից կազմված սցենարների ներքո այդ սերիալների հեղինակը ձեր մտերիմներն են, իմ մտերիմները չեն։
Ի վերջո, քվեարկության դրված երկու հարցն էլ մերժվեց հանրապետականի ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ, կողմ քվեարկեցին միայն Երկիր Ծիրանի երեք անդամները։ Ելքը, որ այդ ընթացքում մեդիասրահից էր հետևում ավականու նիստին, վերադարձավ դահլիճ, ավականին այսօր քննարկեց և հաստատեց նաև 2017 թվականի բյուջեի կատարողականը, որը արժանացավ Ելքի և Երկիր Ծիրանի անդամների քննադատությանը։ Ընդդիմադիր ուժերը արձանագրեցին, բյուջեի գումարները ծախսվել են ոչ արդյունավետ և դեմ արտահայտվեցին նախագծին։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախքան տեղական թեմաներին վերադառնալը միջազգային ուշագրավ թեմաներից, Վլադիմիր Պուտինը ևս 6 տարի կղեկավարի Ռուսաստանը, իրավապաշտպան կազմակերպությունից արդեն հազանգել են բազմաթիվ ընտրախախտումների մասին։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության գնահատմամբ նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանում եղել են շատ քիչ խախտումներ, աննշան խախտումներ, ընդհանուր առմամբ ընտրությունները լավ են կազմակերպված, սակայն ԵԱՀԿ-ն փաստում է, որ իրական մրցակցություն այս ընտրություններին չի եղել։ Վերջնական զեկույցը ԵԱՀԿ-ն կհրապարակի 2 ամսվա ընթացքում, 10 գործակալության հայտնել է դիտորդական առաքելության ղեկավար Յան Պիտերսենը։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական տվյալների համաձայն նախագահական ընտրություններին ռեկորդային ցուցանիշով հաղթել է գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, նա ստացել է ձայների շուրջ 76.7%-ը։ Այսքան շատ ձայն Պուտինը չի հավաքել ոչ 2004-ին, ոչ էլ 2012-ին, այսքան ձայն չէին հավաքել ոչ Բորիս Ելցինը, ոչ էլ 2008-ին Պուտինի շարանկոր Դմիտրի Մեդվեդևը։ Երկրորդ հորիզոնականում 11%-ից մի քիչ ավելի ստացած կոմունիստների թեկնածու Պավել Գրուդինինն է, եւ այսքան քիչ կոմունիստ հարցները չեն ստացել երբեք Ռուսաստանի նորագույն պատմության ընթացքում։ Գրուդինին հայտարարել է, որ ընտրություններն ամենակեղտոտն են հետ խորհրդային տարածքում, սակայն այսօր ընդունել է Վլադիմիր Պուտինի հաղթանակը։ Նրանք նախագահի 7 թեկնածուները համոզված են ի սկզբանե Պուտինի հաղթանակի մեջ, երբ նախընտրական քարոզարշավի առաջին իսկ օրվանից հայտարարում էին սրա մասին։ Լիբերալ թեկնածուներ համարվող Քսենիա Սոբչակը, Գրիգորի Յավլինսկին և բիզնես օմբուդսմեն Բորիս Տիտովը միասին հավաքել են ընդամենը 3% ձայն։ Սոբչակը հավաքել է 1.6%, նա 4-րդն է իր ցուցանիշով։ Ժիրինովսկին ստացել է 5.6% և չափազանց կարևոր հայտարարություն է արել ընտրություններից հետո։ Նա մասնավորապես ասել է, որ հնարավոր է, որ սրանք Ռուսաստանի նախագահի վերջին ընտրություններն էին, որ Ռուսաստանում կարող է ստեղծվել պետական խորհուրդ, որի ղեկավարն էլ կստանձնի նախագահի լիազորությունները։ Ռուսաստանի սահմանադրությունը, հիշեցնեմ, արգելում է Պուտինին նախագահի պաշտոնում առաջադրվել 2024-ին կայանալիք ընտրություններին, և իշխանությունը պահելու համար Պուտինը պետք է սահմանադրական փոփոխություններ անցկացնի Ռուսաստանում։ Նման սցենարը չեն բացառում փորձագետները։ Պուտինը 65 տարեկան է և այսօր նախագահ է ընտրվել, հիշեցնեմ, 4-րդ անգամ։ Քաղաքական գործիչ Լեոնիդ Գոզմանը մասնավորապես ասում է,
որ 70% ռեզուլտատ, այդ մանդատն է, он может делать всё, что хочет абсолютно։
70%-ից ավելի ձայն ստանալուց հետո Պուտինը կարող է ամեն ինչ եւ
Я полагаю, что не исключено, по крайней мере, что он сейчас начнёт менять конституцию под то, чтобы сохранить себе пожизненную власть։
Չի բացառվում, որ նա փոխի սահմանադրությունը, հայտարարել է քաղաքական գործիչ Լեոնիդ Գոզմանը։ 3+3 ընտրություններից հետո Պուտինը կարճի ելույթ էր ունեցել Կրեմլի մոտ կազմակերպված հանրահավաքի խորագիրներ Ղրիմ Սևաստոպոլ։ Պուտինը հայտարարել է, որ իր հաղթանակը հանխուսափելի էր, ընտրություններին հետևած ասուլիսին էլ պատասխանելով լրագրողների հարցերին ասել է, որ կառավարության կազմի և նոր վարչապետի մասին կհայտարարի երթնակալությունից հետո, իսկ հարցին, թե արդյոք կլինեն սահմանադրական փոփոխություններ, հստակ պատասխան չի տվել, ասել է միայն, որ դեռ չի նախատեսում։ Ինչ վերաբերում է լիբերալների թեկնածու Քսենիա Սոբչակին, ընտրությունները դեռ չավարտված, Քսենիա Սոբչակը եկել էր Նավալնի լայվ ուղիղ եթեր, և հենց ուղիղ եթերում առաջարկել Նավալնուն համագործակցել իր և նախկին պատգամավոր Դմիտրի Գուդկովի ստեղծած կուսակցության հետ։ Նավալնեն դատապարտել է ուղիղ եթերում Սոբչակին իշխանություններին օգնելու համար և համագործակցությունից հրաժարվել է։ Ընտրություններում տեղ գտած ընտրախախտումների մասին ահազանգել են անկախ լրատվամիջոցները, Գոլոս իրավապաշտպան կազմակերպությունը, խոսքը բոլոր դասական խախտումների մասին է, և լցոնումներ ընտրատեղամասերում և ավտոբուսներով մարդկանց տեղամասեր բերելը։ Իսկ այսօր Վեդոմոստին նաև գրել է, որ գիշերվա ընթացքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընտրողների թիվը Ռուսաստանում ավելացրել է 1.5 միլիոնով։ 3 Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով ընտրողների թիվը կազմում էր 107.200.000, իսկ այսօր արդեն 108.600.000։ Հավելեմ նաև, որ Արևմտյան երկրների ղեկավար մինչ այս պահը Պուտինին չեն շնորհավորել, փոխարենը նրան շնորհավորել են Չինաստանի, Կուբայի, Վենեսուելայի, Սերբիայի, պետխորթային երկրներ, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ադրբեջանի, Հայաստանի նախագահները։ Հավելեմ նաև, որ որոշ տեղերում Պուտինը ստացել է 90%-ից ավելի ձայն, օրինակ Չեչնիայում և Ղրիմում։ Եվ վերջում, Պուտինը այսօր հանդիպել է նախագահի թեկնածուների հետ, և այդ հանդիպմանը հայտարարել, որ սպառազինության մրցավազքի մեջ Ռուսաստանը չի մտնի և ուզում է համագործակցել բոլոր երկրների հետ։ Ազամաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Արևմուտքի համար Պուտինի վերընտրությունը բնավանակնկալ չէ։ Հիմա սկսվում է Ռուսաստանի հետ աշխատանքը այսօրվա գերլարված միջազգային մթնոլորտում պրագմատիկ եղանակով շարունակելու փուլը։ Արմեն Քոլյանին լսենք։
Պուտինը մնում է ինչպես եւ Ռուսաստանի հիմնախնդիրները, այսպես է արձագանքել Ռուսաստանի գործող նախագահի համոզիչ հաղթանակին Handelsblatt գերմանական պարբերականը, նշելով, որ իշխանությունը բոլոր պայմաններն էր ապահովել Պուտինի վերընտրության համար, տհաճ թեկնածուներին նախապես զրկել են առաջադրվելու հնարավորությունից, գրանցված թեկնածուները միմյանց վրա ցեխ են շպրտել, իսկ հեռուստացրագրերի գլխավոր ու միակ դրական կերպարը Վլադիմիր Վլադիմիրովիչն էր։ Ռուսաստանի Հակտված ընդդիմությունը պետք է խոստովանի նախընտրական ռազմավարության կոպիտ ձախողումները։ Նախկինում Պուտինը ներկայացել է որպես տնտեսական բարեփոխական, իսկ հիմա նա Ռուսաստանի կայունության, ռազմական հզորության և անվտանգության խորհրդանիշն է։ Գերմանիայի արտգործ նախարար Հեյկո Մաասն այսօր Բրյուսելում խոսել է Պուտինի վերընտրության մասին։
Ռուսաստանը
կմնա բարդ պարտնյոր, բայց մենք ունենք Ռուսաստանի կարիքը, միջազգային խոշոր խնդիրների կարգավորման համար եւ դրանից ելնելով մենք ցանկանում ենք պահպանել երկխոսությունը Ռուսաստանի հետ։ Միաժամանակ մենք ակնկալում ենք Ռուսաստանից կառուցողական ներդրում ավելին քան եղել է վերջին ժամանակաշրջանում, ասել է ՄԱԱՍ-ը։ Վլադիմիր Պուտինին հաղթանակի կապակցությամբ արդեն շնորհավորել են Հայաստանի, Ադրբեջանի, Բելարուսի, Կուբայի, Վենեսուելայի, Չինաստանի, Սերբիայի եւ տասնյակ այլ պետությունների ղեկավարներ, Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների կողմից առնվազն այս պահի դրությամբ շնորհավորական ուղերձներ չկան, դրանք ամենայն հավանականությամբ կհրապարակվեն առաջիկա ժամերին։ Ճապոնիայի պետական քարտուղար Յոշիդե Սուգան նշել է, որ Ռուսաստանը կարևոր գործընկեր է ասիական խաղաղօվկիանոսի անտարածաշրջանում։ Մենք հուսով ենք, որ մեր երկկողմ հարաբերությունները էլ ավելի կամրապնդվեն նախագահ Պուտինի վերընտրությամբ, ասել է Սուգան։ Չինաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Հուա Չունյունգը համոզմունք է հայտնել, որ Ռուսաստանը Պուտինի առաջնորդությամբ կշարունակի կայուն զարգացումը եւ ավելի մեծ դեր կկատարի միջազգային ասպարեզում։ Չինաստանն ամենայն անկեղծությամբ շնորհավորում է Պուտինին, մենք մշտապես սատարելու ենք ազգային հայեցակարգով զարգացումը շարունակելու Ռուսաստանի ջանքերին, ասել է Հուա Չունյունգը։ Եվրոպայում Պուտինի անդիմախոսներից առավել կոշտ դիրքորոշում է հայտնել ռուսների կողմից հարձակման ենթարկված եւ ղրիմից զրկված Ուկրաինայի ղեկավարը։ Ռուսաստանի նախագահական ընտրությունների իրավակարգությունը կասկածի տակ է ոչ միայն ժամանակավորապես գրաված ղրիմում ապորինի քվեարկություն անցկացնելու պատճառով, դա ընդհանրապես քաղաքական ֆարս էր, որը կապ չուներ ընտրությունների դեմոկրատական ըմբռնման հետ, դա ընտրություն էր առանց ընտրության, առանց քաղաքական մրցակցության, առանց խոսքի ազատության, ասել է Պետրո Պորոշենկոն։
Це був вибір без вибору, без реальної політичної конкуренції, без свободи слова.
Այսօր ռուսաստանյան ընտրություններին անդրադարձել է ԵԱՀԿ կարճաժամկետ դիտորդական առաքելության ղեկավար գերմանացի օրենսդիր Միխայել Գեորգ Լինքը։
The 18 March presidential election took place in an overly controlled legal and political environment.
Մարտի 18-ի նախագահական ընտրություններն անցկացվել վերահսկվող իրավական եւ քաղաքական մթնոլորտում առկա էր քննադատական կարծիքների շարունակական ճնշում, մինչդեռ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընտրություններն իրականացրել է արդյունավետ եւ բաց եղանակով։ Արգելքները եւ տեխնացուների գրանցման կարգը սահմանափակել են քաղաքական ներգրավվածությունը եւ նվազ դարձրել մրցակցությունը։ Տեխնացուներին տրվել է քարոզարշավը հիմնականում ազատ անցկացնելու հնարավորություն, սակայն գործող նախագահի ոչ քննադատական լուսաբանումը լրատվամիջոցների մեծ մասի կողմից անհավասար դաշտ է ստեղծել։ Ընտրությունների օրը անցկացվել է կանոնակարգված, եղել են քվեարկության գաղտնիությանը եւ թափանցիկությանն առնչվող թերացումներ, ասել է ԵԱՀԿ կարճաժամկետ դիտորդական առաքելության ղեկավար Լինքը։
Despite shortcomings related to vote secrecy and
Հայաստանում էլ Պուտինին ընտրելու համար մեծ հերթեր էին գոյացել Երևանում Ռուսաստանի դեսպանատան Արչև ընտրության իրավունք ունեցող հայաստանցիները կես ժամից ավելին սպասում էին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին ընտրելու համար։ Արդեն ամփոփված արդյունքները փաստում են։ Հայաստանում Պուտինը ավելի քան 95% ձայնով հաղթել է։ Մարդիկ անգամ մարզերից էին եկել Երևան Պուտինի համար։ Արթուր Խաչատրյանն է պատմում։
Երևանում տեղակայված ընտրատեղամասում Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններին մասնակցել է մոտ 4900 մարդ, նրանցից շուրջ 90%-ը ձայնը տվել է նախագահի պաշտոնով վերընտրված Վլադիմիր Պուտինին։ Տվյալները ներկայացրել է հենց Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատունը, որտեղ էլ գտնվում էր ընտրատեղամասը։ Եվս 1300 մարդ քվեարկել է Գյումրիում, որտեղ տեղակայված է ռուսական 102-րդ ռազմաբազան։ Ընտրելու հնարավորություն են ունեցել նաև զինվորականները։ Նրանց համար Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 4 հավելյալ ընտրատեղամաս էր բացել։ Գյումրիում Պուտինին իր ձայնը տվել է քվեարկողների 95%-ը։ Ընտրությունները Հայաստանում աչքի ընկան ակտիվությամբ եւ գոյացած մեծ հերթերով։ Ռուսաստանի դեսպանատանը քվեարկելու համար քաղաքացիները ստիպված էին սպասել շուրջ 1 ժամ։ Մեկնաբանելով խնդիրը, Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վոլինկինը նշեց, որ իրենք չեն սպասում նման ակտիվություն։
Հերթը պայմանավորված է ընտրողների բարձր ակտիվությամբ, շատերը եկել էին գրեթե նույն ժամին։ Մեզ մոտ աշխատում էին 18 սեղաններ, որտեղ գրանցվում էին ընտրողները։ Տեղադրել սրահում 18 սեղանից ավելին մենք ուղակի չէինք կարող, հենց այդ պատճառով էլ գոյացավ հերթը։
Նախագահական ընտրություններին մասնակցելու են եկել ինչպես Հայաստանում մշտական բնակվող ռուսաստանի քաղաքացիները, այնպես էլ ռուսաստանցի զբոսաշրջիկները։ Շատերին ընտրատեղամասը են բերում ավտոբուսներով և երթուղային տաքսիներով, որոնց չվացուցակը տեղադրված էր դեսպանատան կայքում։ Ընտրողներից շատերն ազատության հետ զրույցում ասում են, որ այս ընտրությունները չափազանց կարևոր են համարում։
Այս ընտրությունները կարևոր են առաջին հերթին ինձ համար, սա իմ ընտրությունն է հանուն իմ և իմ ընտանիքի ապագայի։
Մենք կատարում ենք մեր քաղաքացիական պարտքը, մենք Ռուսաստանի քաղաքացի ենք, ընտրությունները շատ կարևոր են, սա մեր ապագան է։ Ես ցանկանում եմ քվյարկել Պուտինի օգտին։ Ես համարում եմ, որ մենք պետք է հպարտանանք նման նախագահով, և բոլորը նախանձում են Ռուսաստանին։
Արթուր Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք հայաստանյան իրադարձություններին։ Վաղը կհրապարակվի Ժիրայր Սեֆիրանի գործով դատական ակտը։ Հիշեցնենք, մեղադրող դատախազը 11 տարվա ազատազրկում էր պահանջել։ Փաստաբաներն էլ ահազանգում են, 10 ամիս ընթացող դատավարության ընթացքում զրկված են եղել իրենց վստահորդի շահերը պատշաճ կերպով ներկայացնելու հնարավորությունից։ Սեֆիրանն էլ իր հերթին խոսքի իրավունքից։ Պատմում է Նարինե Ղարեչյանը։ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով վճիռը կհրապարակվի վաղը։ Մեղադրող դատախազը 11 տարվա ազատազրկում է պահանջել Սեֆիլյանի համար։ Մինչ այդ նրա փաստաբանները հերթական անգամահազանգում են ազատամարտիկ Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանին առաջադրված մեղադրանքները շինծու են, դատավարությունն էլ անցավ համատարած խախտումների մթնոլորտում։ Սեֆիլյանը մեղադրվում է մի շարք ծանր հոդվածներով զանգվածային անկարգությունների հրահարում, նախապատրաստում, կազմակերպված խմբի կազմում զենքի ձեռքբերում, միջոցով պիտի զավթեր ռազմավարական նշանակության շենքեր։ Սեֆիլյանի փաստաբաններ Արայիկ Պապիկյանն ու Տիգրան Հայրապետյանը պնդում են, դատավարությունը տևեց 10 ամիս, բայց մեղադրող կողմն ու դատարանն այդպես էլ չկարողացան ապացուցել Սեֆիլյանին առաջադրված 3 մեղադրանքներից գոնե մեկը։
Նրան ուղղակի լրացնել էր պետք, որովհետև առաջին մարտն էր եւ միակ մարտն էր, ով բարձրաձայն ասեց, որ մենք կորցել ենք 700 հեկտար հող, հերքեց իշխանությունը, բայց հետո փաստերը ճնշման տակ ստիպված էր նաև դա ընդունել։ Այնուհետև առաջարկեց, որ ազատամարտիկները, Շուշի առանձնակի գումարտակը, իրենք պատրաստ են հետ վերադարձնել կորցրած տարածքները։ Դրանից կարճ ժամանակ հետո նավակի ձերբակալվեց և կալանավորվեց։ Մեղադրանքները բացարձակապես անհիմն են, չփաստարկված։
Չկա գոնը կիսապապացույց, որ Սեֆիլյանը կապվում է ձևակերպած արարքների հետ։ Չնայած գործում բազմաթիվ են ապացույցները, կապված զենքի հետ, խոսակցություններ կա, որ անձի գնացել են մեքենային վարձակալել, խոսակցություն ա եղել և այլն, զենքեր են տարածել։ Երկուսի հետ խոսում է Սեֆիլյանի անունը տալիս են, դրանով հանցագործությունը կպնում է Սեֆիլյանին։
Սեֆիլյանի փաստաբաններից Արայիկ Պապիկյանը պատմում է, շուրջ 10 ամիս ընթացած դատական նիստերի ընթացքում դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանն անհարկի սանկցիաներ է կիրառել Սեֆիլյանի, նրա փաստաբանների, նույնիսկ դատարանի դահլիճի ապակուցային կողմ գտնվող ներկաների նկատմամբ։
Արտահայտում էինք մեր վերաբերմունքը կատարվող անօրինականության, թերապես ամեն ինչի դեմ։
Դատավորի ասելով չի, որ ես ինձի սանկցիայի տակ եմ զգում։ Ես առհասարակ մեր երկրում, իմ հայրենիքում, իմ Հայաստանում սանկցիայի տակ եմ ապրում։
Սեֆիլյանի փաստաբան Պապիկյանը շարունակում է, իրենք Սեֆիլյանի փաստաբանները ելույթի կամ հայտարարությունների հնարավորություն դժվարությամբ են ստացել, որովհետև դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը բացառապես բոլոր նիստերի ընթացքում միտումնավոր հայացքը չի շրջում դեպի իրենց, որպեսզի դատավորը մեզ նկատի, ստիպված աղմկում էինք գրիչով հարվածում սեղանին և այլն, ասում է Պապիկյանը։ Փաստաբանը նաև հիշեցնում է, դատարանը խոչընդոտում էր Սեֆիլյանի փաստաբանների մուտքը, այդպիսով առանց նրա կարծիքը հայտնելու գործով հանրային պաշտպանն էր ներգրավում։ Շուրջ 10 ամիս ընթացած դատական նիստի ընթացքում, ըստ Պապիկյանի, նախագահող դատավորի ամենակոպիտ խախտումը Սեֆիլյանին իր իսկ դատական գործով ելույթի հնարավորությունից զրկելն էր։
10 ամսից ավելի դատավարություն, 40-ից ավելի դատական նիստեր, որոնց ընթացքում երբևէ նրան թույլ չտրվել խոսել։
Իմ խոսքը ուղղված չէ Սերսարքսյանի գործից,
դատարանը որ Սեփիլյանը խախտում է դատակարգի
կամ մեր ժողովրդի եւ միջազգային
հանրությանը ինչի ենթարկում դատանի օրինական կարգավորումներին
ինչ որոշել
են ձեր նկատմամբ
որոշել է քիչ դալ
հա իրավում է նկատողության ձևով դատական սանկցիա
Ժիրայ Սեփիլյանի փաստաբաններից Տիգրան Հայրապետյանը պնդում է սա դատավարություն չէ այլ քաղաքական հաշվեհարդար Սեփիլյանի նկատմամբ
դատավարություն այդպես ասած չկա ցանկացած իրավում Սեփիլյանի Աֆայանի մեջումը հայտարարությունը աչքակապություն է դստեր դատարան ընդհանրապես անկախ չէ չի կարելի այս ընթացակարգերը դատարան համարել չնայած դատարանի շենքում է չնայած դատավորը հաճել է դատավորի պատմության բայց դա դատարան չէ
Սեփիլյանի փաստաբաններն այլ ելք չեն տեսնում քան եվրոպական դատարան դիմելը նրանց կարծիքը կիսում է նաև իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը ով այս ամիսների ընթացքում հետևել է Սեփիլյանի գործին ազատության հետ զրույցում Հովանիսյանն ասաց համակարգի համար անցանկալի խնդիրների մասին բարձրաձայնող քաղաքական գործ չին լրացնելու գործընթաց է սա հավելեց դիտորդի աչքով անգամ հասկացանք որ գործում արկա փաստական որևէ հանգամանք այդպես էլ չապացուցվեց։
Կարելի է եզրակացնել, որ այս դատավարությունը ամբողջովին, այսպես ասած, շինծու, ոչ օբյեկտիվ եւ որևէ կերպ Ժիրայ Սեփիլյանի մեղքը որևէ դրվակով չապացուցող դատավարություն է եւ ցավոք սրտի հանրության մեջ եւ իրավապաշտպանների մեջ այսպես լուրջ ողբերգական լռություն կա այն առումով, որ բոլորը գիտեն, որ դատավճիռը լինելու է բավական կոշտ, բայց ոչ մի բանի համար։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Դասադուլ նամակ երկրի նախագահին ֆլեշմոբ համացանցում Շիրակի պետական համալսարանի ուսանողները տարբեր միջոցներ են կիրառում ռեկտոր Սահակ Մինասյանի այս որոշումների դեմ, որոնց համաձայն աշխատանքից ազատվել են դասախոսներ Գագիկ Համբարյանը եւ Հովանես Խորիկյանը, մարամասները Գյումրիից հաղորդում է Սաթենի Կազվանցյանը։
Շիրակի պետական համալսարանի մի քանի տասնյակ ուսանողներ այսօր դասադուլ էին հայտարարել նրանք բաց նամակով դիմել են նախագահ Սերժ Սարգսյանին, պահանջելով բեկանել ռեկտոր Սահակ Մինասյանի բուհի երկու դասախոսներին աշխատանքից ազատելու որոշումը։ Ուսանողները պնդում էին, որ մինչև իրենց պահանջները չբավարարվեն, դասադուլը չեն դադարեցնի։
Պահանջներից մեկը Խորիկյանին և Համբարյանին աշխատանքի վերադարձնելն է, ուսանողի շահերի պաշտպանություն և այլն ընդհանուր նշել ենք։ Ամեն ինչ հատուկ կետենք նշել նաև, որ բուհի ֆինանսական վիճակի թափանցիկությունը պարտադիր ապահովի բուհի կայքէջում։ Մինչև որ վերադառնան։
Հիմնականում ցույց տասածուրի նպատակը մեր դասախոսներին Հովանես Խորիկյանն ու Գագիկ Համբարյանին հետ աշխատանքի վերցնելու նպատակով է։ Պեկանվի ռեկտորի մարտի 15-ին ընդունած որոշումը։
Դուք դեմ եք։
Մենք դեմ ենք, շարունակվի այնքան, մինչև մենք կհասնենք մեր նպատակին։ Այսինքն հետ կվերադառնան աշխատանքի մեր դասախոսներին։
Մի ուղղորդվածություն չկա եւ չի էլ կարող լինել այստեղ բոլոր ուսանողները որոնք պայքարում են հենց իրենց ազատ խոսքի հենց գաղապարի համար են պայքարում իսկ գաղապարի համար պայքարող ուսանողին հնարավոր չէ ուղղորդել
աշխատանքից ազատված դասախոսներ Հովանես Խորիկյանն ու Գագիկ Համբարյանը հիշեցնեմ դեռ անցած սեպտեմբերից ռեկտորին մեղադրում են կոռուպցիայի բուհի գումարները փոշիացնելու մեջ այսօր դասադուլավոր ուսանողների մի քանի դասախոսներ լսեցին նաև բանավեճ ծավալվեց բուհի պրոռեկտոր Երվան Սերոբյանի ու ուսանողների միջև
մի տասի չէ։
Դուք չի կարող։ Էդ ավելի դառնա մտածում։
Հստակ պահանջում եք։ Որն է։
Խնդրեմ։ Մենք ասացանք,
Պեգանել ռեկտորի մարտի 15-ի որոշումը եւ անհապաղ աշխատանքի վերադարձնել Խորիկյանին եւ Համբարյանին։
Մասկանալու կարծիքը հաշվելու մեր դասախոսներին հեռացրել են աշխատանքը։
Ահա, ուրեմն առանց ձեր կարծիքը հաշվելու որևէ տեղ աշխատանքային օրենքի կիրքը գրում է, որ ձեր կարծիքը պետք է հաշվեն, կա իրավիճակ 6 ամիս։ Վեց ամիս նոր աղտուկ տեղյակ չեք ինչ իրավիճակ է։ Ես գիտեմ, որ դու քաջա տեղյակ ես։ Ինչ իրավիճակ է։ Չի, ես խոսում եմ։ Արմեն, ես քեզ չի խանգար։
Աշխատանքից ազատման որոշումը չի բեկանվի, հայտարարեց ռեկտոր Սահակ Մինասյանը։
Որոշումների կայացման քննարկումը եւ համապատասխանաբար այլ որոշման հանգելը կարող է որոշել միայն դատարանը։
Ինչ վերաբերում է ուսանողների դասադուլին ու բողոքնամակին, ըստ ռեկտորի նրանց հրահրում են։
Իսկ ինչ վերաբերում է ուսանողների ներգողությանը ցավով պիտի նշեմ, որ ես էլ որ երրորդ անգամ նեղ անձնական շահերի համար սին տեղեկատվություններով փորձում են ուսանողներին ապակողնորոշել, զրկելով կրթական միջավայրում գտնվելու այդ պարագայի մեջ անհրաժեշտությունից։
Անցած շաբաթ աշխատանքից ազատված դասախոսներից մեկը, Գագիկ Համբարյանը, ազատության ներծույցում ասաց, որ արդեն պատրաստվում են դիմել դատարան։
Դատարան դիմելու համար է դա ամեն ինչի ժամանակը կա, իհարկե մենք ամբողջությամբ հիմա փաթեթը պատրաստում ենք։
Բուհի ուսանողները ուսումնական տարվա սկզբին ևս դասադուլ էին հայտարել պահանջելով ամբիոնի վարիչի պաշտոնից չհեռացնել ռեկտորին քննադատած Հովանես Խորիկյանին։ Խորիկյանը վերադարձավ պաշտոնին, սակայն 6 ամիս անց ազատվեց աշխատանքից։ Սաթանիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Քրթության և գիտության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ նախարար Լևոն Մկրտչյանի և նախարարի տեղակալ Մանուկ Մկրտչյանի մասնակցությամբ Չումբո նախաձեռնող խմբի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման վերաբերյալ տարածված հաղորդագրությունը ապատեղեկատվություն է։ Հիշեցնենք, երեք նշված կազմակերպությունը տեսահոլովակ էր տարածել, աղաղակելով, թե բոլոր կրթական հաստատությունների մշակութային կյանքի զարգացումն է ապահովելու։ Նախարարությունն այսօր հայտարարությամբ պահանջել է տվյալ ձեռնող խմբից համացանցից հեռացնել իրականություն նաղավաղող տեսանյութը և հաղորդագրությունը։ Ուշագրավ է սակայն, որ աշխատանքային օրվա ավարտին տեսանյութը դեռ համացանցում առկա էր։ Պատմության հետքերով գնացել է Նանե Սահակյանը։
Անցյալ տարի դպրոցականների համար մանկապատանեկան դիսկոտեկներ կազմակերպած ու մասնագետների քննադատությանն արժանացած Չումբո նախաձեռնող խումբը օրերս հայտարարեց, որ հանդիպել է կրթության նախարարին ու փոխնախարարին և մեջբերենք։ Երկու ժամ տևած ջերմ զրույցի ավարտին որոշվել է Հայաստանի բոլոր հիմնական և ավագ դպրոցների բուհերի ու այլ կրթական հաստատությունների միջոցառումների կազմակերպումը վստահել Չումբոին։ Նախաձեռնության ֆեյսբուքյան էջը լուր է հայտնելուց բացի նաև տեսանյութ է հրապարակել այդ հանդիպումից, որտեղ կրթության նախարար Լևոն Մկրտչյանը ծրագրի մասին դրական է արտահայտվում։
Ուրեմն ինքը լավ ծրագիր է, եթե ուզում եք տակ։ Ուրեմն մենք պետք է կարողանանք նախարարին հասկանալ ու հետ գործունենք ինստիտուցիոնալ իմաստով։ Ովքեր են այդ
Չումբո նախաձեռնող խմբի ղեկավարը նախարարի հետ կլոր սեղան քննարկման անգամ հանդիմանում է կրթության պատասխանատուներին, այդ թվում Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներին, պնդելով, որ առանց աջակցության 850 միլիոն դրամի ներդրում են արել երեխաների ժամանցի համար։
Մենք պետության կողմից ինչ աջակցություն ունենք։ Ոչ մեկ չեն ասում, այ երիտասարդներ ջան, սենց հսկա բան եք անում, եկեք մի բանով քյոմա կանենք ձեզ, 10 դրամ ոչ մեկ, ավելին ասեմ, 850 միլիոն դրամ ա դրվել ծրագրի մեջ, մեկը 10 դրամ չի տվել, ոչ է քաղաքապետարանը, ոչ մեկ։
Անցյալ տարի մայիսին ազատությունը հետևել է խմբի գործունեությանը, ներկա եղել Երևանի ավելի քան 10 դպրոցների առաջինից 10-րդ դասարանի աշակերտների համար միաժամանակ կազմակերպված խրախճանքին կամ դիսկոտեկին։ Տոթո պատշաճ օդափոխություն չունեցող սրահում դասերից հետո հարյուրավոր քաղցած երեխաների վաճառվում էր ջուր, չիպսեր, տորթեր, բացի այդ դպրոցականներին փարթիի տարածք էին տարել քաղաքապետարանի հատկացրած տրանսպորտով, ինչպես նաև տեղեկացել էինք, որ դահլիճը ևս հատկացվել էր անհատույց։ Հետևաբար ընդհանուր առմամբ հայտնի չէ, թե ինչ 850 միլիոն դրամի ներդրման մասին էր նախարարին հայտնում Սմբատ Հակոբյանը, ով պնդում էր, որ հայանպաստ գործ են անում։ Այսօր վերջինիս հետ կապ հաստատվել չհաջողվեց։ Կրթության ոլորտի կազմակերպությունների և անձանց միավորող կրթական քաղաքացիական նախաձեռնությունը այսօր հայտարարությամբ է հանդես եկել, անհանգստություն հայտնելով Չումբո նախաձեռնող խմբին աջակցելու և սատարելու կրթության նախարարության պատրաստակամության վերաբերյալ։
Տպավորություն ունենք, որ անձիկ, ովքեր հանդիսանում են նախաձեռնող խմբի անդամներ և ղեկավարները, լիահույս չեմ, որ որևէ ձևով կապ ունեն կամ տեղեկացված են, թե ինչպես պետք է կրթությունը ու հանրակրթությունը կազմակերպի եւ հանրակրթության ներսում որպես կրթական ծրագրի բաղկացուցիչ մաս ժամանցը երեխաները ինչպես պետք է կազմակերպվի։
Կրթության փորձագետ Արևիկ Անափիոսյանի խոսքով Facebook-ում տարածված տեսանյութը միանգամից գրավել է իրենց նախաձեռնության անդամների ուշադրությունը։ Ուսումնասիրել են Չումբոյի եւ նախաձեռնության ղեկավարի Facebook-յան էջերը, այնտեղ տեսել լատինատար ուղագրական սխալներով գրառումներ, գարեջրի դատարկ շշերով լուսանկարներ, անգամ մերկապարուհու նկար եւ զարմացած են, թե ինչպես է հաջողվել այս խմբի անդամներին մեկ սեղանի շուրջ հավաքել Հայաստանի կրթության գլխավոր պատասխանատուներին, երբ բազմաթիվ ծանրակշիռ առաջարկներ կամ ծրագրեր իրականացնող անձանց այդպես էլ չի հաջողվում հանդիպել նախարարի հետ։
Մենք կոչ ենք անում կրթության ոլորտի պատկան մարմիններին, որպիսի այո չհամագործակցեն այդ խմբի հետ, որովհետև անհասկանալի են այն չափանիշները, որով որ փորձի արվում համագործակցել այս կազմակերպության հետ, հաշվի առնելով այն, որ նախորդ տարի իրենք փորձել էին և ծնողներից գումար վերցնել, և այն ինչ որ իրենք խոստացել էին չէին իրականացրել, և ընթացքում էլ որպես վաճառք իրականացրել էին կարտոֆիլային այդ չիպսերի և գազավորված ըմպելիքների վաճառք երեխաների համար, որը գիտենք սննդակարգի տեսանկյունից վնասակար է երեխաներին։
Այսօր օրվա առաջին կեսին կրթության նախարարությունը հայտարարությամբ հանդես եկավ, նշելով, որ Չումբոն ապատեղեկատվություն է տարածել, ավելացնելով, որ հանդիպում տեղի է ունեցել տվյալ նախաձեռնության խնդրանքով, որի ժամանակ նախարարը պահանջել է ներկայացնել գրավոր ծրագիր, բայց մինչ օրս չի ստացել այն և խոսք չի կարող լինել Չումբոյի հետ ունեցած պայմանավորվածության մասին։ Ազատությանը լրացուցիչ մեկնաբանություններ նախարարությունից հրաժարվեցին տրամադրել։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի այս հատվածում նորից միջազգային ուշագրավ թեմաներին անդրադառնանք։ Թուրքական ուժերը գրավել են Աֆրին քաղաքը։ Թուրքական զինուժը հողին է հավասարեցրել քաղաքի կենտրոնում գտնվող հուշարձանը, ինչը ըստ հաղորդագրության ոտնահարում է քրդերի պատմությունն ու մշակույթը։ Հաղորդվում է, որ տեղի քրդական խմբավորումները դիմադրություն ցույց չեն տվել։ Մարամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Գրեթե երկու ամիս, ավելի հստակ 58 օր շարունակված ձիթեն ու ճյուղ գործողության արդյունքում թուրքական բանակի ստորաբաժանումները եւ դրանց դաշնակցած սիրիական ազատ բանակի ջոկատները կիրակի օրը լիակատար վերահսկողություն սահմանեցին քրդաբնակ Աֆրին քաղաքի նկատմամբ առաջին անգամ 1974 թվականից։ Կիպրոսի հյուսիսային հատվածի գրավումից ի վեր թուրքական բանակը երկրի սահմաններից դուրս խոշոր բնակավայր է գրավում։ Երևանից համացանցում շրջանառվող տեսանյութերում հստակ երևում է, թե ինչպես են զինվորականները Աֆրինի քաղաքապետարանի շենքի տանիքին թուրքական մեծ դրոշ բարձրացնում։ Ներքևում հավաքված թուրք և արաբ զինվորականներն այդ ամենը ողջունում են Ալլահը մեծ է բացականչություններով և օդարձակած կրակոցներով։ Աֆրինի գրավման լուրն առաջինը պաշտոնապես հաստատեց երկրի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը թուրքական զենքի ևս մեկ հաղթանակի՝ Չանակալեի կամ ինչպես արևմուտքում են այն անվանում Գալիպոլիի ճակատամարտի 103-րդ տարեդարձին նվիրված տոնակատարությունների ընթացքում։ Ահաբեկիչների մեծ մասը խուճապահար փախուստի է դիմել մեր հատուկ ջոկատայինները և սիրական ազատ բանակի զինծառայողներն այժմ զտում են տարածքը։ Աֆրինի կենտրոնում այժմ ահաբեկիչների տարբերանշանների փոխարեն ծածանվում են կայունության խորհրդանիշերը, այդ արում էր Էրդողանը։
Ve güvenin sembolleri dalgalanıyor.
Թուրքիայի իշխանությունները սակայն պնդում են, որ իրենց ներկայությունն Աֆրինում ժամանակավոր է, այդ մասին այսօր հայտարարեց Թուրքիայի փոխվարչապետ Բեքիր Բոզդաղը։ Մենք այնտեղ ընդմիշտ չենք մնա, մենք օկուպանտներ չենք։ Մեր կողմից ձեռնարկված գործողության նպատակն այդ տարածաշրջանն ահաբեկիչներից մաքրելն էր և դրանից հետո Աֆրինը իրական տերերին հանձնելը, այդ արում է Թուրքիայի փոխվարչապետը։ Արդեն իսկ ակնհայտ է, որ Աֆրինի գրավումը Թուրքիայի ներսում ազգայնական դրամատրությունների հերթական աճին է հանգեցրել։ Այսօր լույս տեսած գրեթե բոլոր թուրքական թերթերի առաջնորդողները ոգևորված և հիացական տոնայնությամբ Եվրոպեն արձագանքում Աֆրինի գրավմանը։ Մեր դրոշը ծածանվում է Աֆրինում, գրում է Հյուրիեթը։ Աֆրինում պատմություն է կերտվում, պնդում է Սթար Պարբերականը։ Իշխանամետ Սաբահն էլ մարտի 18-ը բնութագրում է որպես մեջբերում Թուրքիայի հաղթանակի օր։ Նկատենք սակայն, որ թուրքական ստորաբաժանումները և Սիրիական ազատ բանակի զինյալները վերահսկողություն են սահմանել գործնականում անմարդաբնակ մի քաղաքի հանդեպ։ Արևմտյան աղբյուրների համաձայն վերջին մի քանի օրերին իրենց օջախներն են լքել Աֆրինի ավելի քան 150,000 բնակիչներ։ Միայն կիրակի օրը թուրքական հարձակումից փրկվելու նպատակով Աֆրինի շրջանը 20,000 մարդ է լքել, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Առաջինն ի դեպ, ինչ արեցին Աֆրինի գրավումից հետո քաղաքի նոր տերերը, քրդական հերոսներից մեկի հուշարձանի ոչնչացումներ։ Ինչ վերաբերում է Աֆրինից նահանջած քրդական ուժերի արձագանքին, ապա դրանց ներկայացուցիչները երեք հայտարարեցին, որ ուղղակի ռազմական բախումների մարտավարությունից անցնում են պարտիզանական գործողությունների։ Մեր ուժերն այժմ էլ ներկա են Աֆրինի ողջ տարածքում, այդ ջոկատները կօգտագործեն թուրքական բանակին և դրան աջակցող վարձկաններին հարվածելու ցանկացած հնարավորություն։ Աֆրինում գտնվող մեր ջոկատներն իսկական մղձավանջի են վերածվելու նրանց համար։ Մենք կշարունակենք դիմադրել այնքան ժամանակ, քանի դեռ Աֆրինը չի ազատագրվել, իսկ Աֆրինցի ընտանիքները չեն վերադարձել իրենց հայրենի օջախներ։ Կիրակի հայտարարում էր Աֆրինի քրդական վարչակազմի ղեկավարներից մեկը, Օթման Շեյխ Իսան։
Մեծ Բրիտանիայեն ժամանել քիմիական զենքի արգելման կազմակերպության փորձագետները, ովքեր կզննեն նավիչոկը, որով թունավորվել են Ռուսաստանի հետախուզության գլխավոր վարչության նախկին աշխատակից Սերգեյ Սկրիպալին և նրա դստերը Յուլիային։ Ռուսաստանը պնդում է, աբսուրդ են իր հասցեին հնչող մեղադրանքները, պահանջելով ապացույցներ։ Այսօր Եվրամիության արտգործ նախարարների հայտարարությունն է բավական կոշտ եղել, թեպետ պատժամիջոցների հարց դեռ չի քննարկվում։ Թեմային անդրադարձել է Հեղինե Բունյաթյանը։
Եվրամիության 28 երկրների արտգործնախարարներն այսօր ամենախիստ կերպով քննադատեցին ռուս նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորումը, կոչանելով Ռուսաստանին հրատապ արձագանքել Մեծ Բրիտանիայի մեղադրանքներին։ Եվրամիությանը ցնցել է Ռուսաստանում մշակված նյարդապարալիտիկ նյութի կիրառումը Եվրոպայի տարածքում, որն առաջին նման դեպքն է վերջին 70 տարում, նշում է արտգործնախարարների այսօր ընդունած հայտարարությունը ընդգծելով։ Եվրոպական ընտանիքը ծայրահեղ լուրջ է վերաբերում Մեծ Բրիտանիայի գնահատականներին, ըստ որոնց Ռուսաստանի Դաշնությունն այս թունավորման պատասխանատուն։ Ծանոթանալով Մեծ Բրիտանիայի ներկայացրած վերլուծությանը, ակնհայտ է դառնում, որ Ռուսաստանի մեղավորությունից բացի որևէ այլ խելամիտ բացատրություն չկա, հայտարարեց Ֆրանսիայի արտգործնախարարը։ Դատապարտելով Կրեմլին ու փաստելով, որ քիմիական զենքի կիրառումը խախտում է միջազգային նորմերը, Եվրամիության առաջնորդները միաժամանակ դեռ չեն հստակեցնում, թե ինչ հնարավոր քայլեր կարող են կիրառվել Կրեմլի նկատմամբ։ Անշուշտ միշտ չէ, որ մեզ հաջողվում է միասնական դիրքորոշում որդագրել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հարցում, սակայն կարծում եմ, որ այս քննարկումը լավ հիմք կդառնա հետագա քայլերի համար, և այս առումով շատ, շատ կարևոր է, որ մենք հիմա միասնաբար մեր համերաշխությունն ենք հայտնում միասյալ թագավորությանը, ասում է Շվեդիայի արտգործնախարար Մարգոտ Վալստորմը։ Դիվանագիտական այս ջանքերին զուգահեռ այսօր Հաագայից Լոնդոնեն ժամանել քիմիական զենքի կիրառումն արգելող միջազգային կազմակերպության փորձագետները, որոնց միացյալ թագավորությունը մտադիր է փոխանցել Ռուսաստանի դեմ ունեցած փաստերն ու ապացույցները։ Դրանք կստուգվեն աշխարհի ամենահեղինակավոր և վստահելի լաբորատորիաներում, երեք հայտարարել էր արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնը տեղեկացնելով, փորձաքննության արդյունքները հայտնի կդառնան շուրջ երկու շաբաթ անց։ Մինչ այդ Մոսկվան շարունակում է կտրականապես հերքել իր հասցեին հնչող մեղադրանքները։ 3-4 անգամ հաղթանակ տանելով նախագահական ընտրություններում Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, ողբերգության մասին լրատվամիջոցներից է իմացել, Ռուսաստանի անմեղությունը ապացուցելու համար էլ պնդեց, պահն էր անհարմար։ Առողջբանականությամբ յուրաքանչյուր մարդ հասկանում է, որ լիակատար անհեթեթություն է եւ զառանցանք կարծել, թե Ռուսաստանում ինչ որ մեկն իրեն թույլ կտար նման քայլի գնալ նախագահական ընտրությունների եւ Ռուսաստանում անցկացվելիք ֆուտբոլի առաջնության նախորեին։ Ավելին, այսօր նախագահ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, թե Լոնդոնը պարտավոր է պատասխան տալ իր հայտարարությունների համար։ Վաղ թե ուշ նրանք ստիպված են լինելու կամապատույցներ ներկայացնել այդ մերկապարանոց մեղադրանքները հիմնավորելու համար կամ ներողություն խնդրել։ Արձագանքելով Կրեմլից հնչող այս հայտարարություններին, Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարն այսօր Բրյուսելում պնդել է. Իր մեղսակցությունը հերքելու Ռուսաստանի փորձերը գնալով դառնում են առավել անհեթեթ։ Նրանք մեկ ասում են, թե երբեք Նովիչոկ չեն արտադրել, հետո թե արտադրել են, սակայն պաշարներն են վերացրել, վերջում էլ թե այդ նյութի մի մասը խորհրդավոր կերպով հասել է Շվեդիա, Չեխա, Սլովակիա, անգամ Միացյալ Նահանգներ ու Մեծ Բրիտանիա։ Սա Ռուսաստանի դասական ռազմավարությունն է, ճշմարտության ասեղը թաղել ստի դեզի մեջ։ Հստակ է, սակայն, որ Լիտվինենկոյի մահվանից 12 տարի անց ռուսները Լոնդոնում այլևս որևէ մեկին չեն կարող հիմարացնել։ London, they're not fooling anybody anymore. KGB-ի եւ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության նախկին աշխատակից հետագայում Պուտինի կոշտ քննադատ Ալեքսանդր Լիտվինենկոն թունավորվել էր 2006-ին Պոլոնիում 210 ռադիոակտիվ նյութով։ Երկարատև քննությունից հետո բրիտանացի քննիչները հայտարարել էին, սպանությանը ամենայն հավանականությամբ հավանություն են տվել անձամբ նախագահ Պուտինն ու անվտանգության ծառայության այն ժամանակվա ղեկավար Նիկոլայ Պատրուշևը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր այսօրվա համար, նախատեսել էինք այսքանը։ Ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։